cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje protojereja Stavrofora Milorada Golijana na temu Kako danas ostati čovjek, koje je održao 2. oktobra 2018. godine u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo radiju Slovo Ljubve.
Hvala na pozivu. Hoću da pozdravim mog školskog druga, nekadašnjeg dekana Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesora doktora Vojislava Voju Jelića, s kojim sam završavao Karlovačku bogosloviju, i moje predavanje će početi iz perioda tog školovanja. U bogosloviji u Sremskim Karlovcima imali smo predmet omilitika, to je kako čovjek da govori da bi lepo besedio. Između ostaloga, kao negativan primjer lošega besednika, uvijek su nam nabacivali kako je pokojni vladika Makarije jedna sirotinja seoska, koji je u Beograd završio teološki fakultet između dva svjetska rata, pa nije imao nikakve veze ni vezice, nego ga postavili za duhovnika kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, gdje su robijali revolucionari, komunisti na čelu sa onim Mošom Pijadom, koji je u to vrijeme završavao prevod Kapitala od Karla Marksa. Pošto je Makarije bio dobar čovjek i veroučitelj, oni su preko Makarija iznosili taj materijal, i kad se završio rat, kad su oni došli na vlast, Moša Pijada se raspitao gdje je Makarije, on je negdje bio kod Priboja u nekom manastiru, odbačen od svih i od svega. I normalno, tadašnja vlast je naredila te su Makarija hirotonisali u episkopa i postavili ga u Sremsku eparhiju, i profesor dr. Voja Jelić zajedno sa mnom bili smo na tim njegovim liturgijama arhijerejskim, gdje je on govorio onako kako se ne govori, kako su nama profesorom elitike govorili da tako ne treba govoriti. Govorio je emotivno, kako se čega seti, zbrda zdola. Ali moram reći da mi je ostalo u sećanju u to vreme robovao u istoj toj kaznionici u Sremskoj Mitrovici pokojni prota Sava Banković. I on je, kad bi mu đakon Dušan Dačić ili neko od sveštenog služitelja dodao darove, Makarije bi govorio plačnim glasom da pomene Gospod Bog protojereja Savu, tamnjujušega vo tamnici, vo mraku u Sremskoj Mitrovici. I plakao je usto. I profesori omilitike su nam govorili da nikada ne počinjemo ni jednu besedu sa prarotelskim grehom. Kaže, ne treba, to je ružno. I dan danas kad slušam na televiziji, kad su velika bogosluženja ili neka bogosluženja, pa izađe sveštenik i govori, uzme odeljak iz Evanđelja, najverovatnije naučen još u bogosloviji kako se govori i protumači ga. Ali govoriti o današnjem čovjeku i o problemu savremenog čovjeka, a ne sjetiti se kursusa koji se desio u raju, ne može se objasniti ništa. Kako i šta da mi objasnimo savremenom čovjeku, današnjem čovjeku, ako ne objasnimo šta se dešavalo između Boga i Adama i Eve u raju? Drago mi je, poklonio mi otac Arsenije jednu knjigu gdje je tumačio te prve glave Postanja, gdje se govori dosta šturo u Bibliji o tome šta se to izdešavalo i šta se desilo. A desilo se sljedeće. Zapadni svijet i zapadna teologija na jedan skriven način želi da prikaže Gospoda Boga kao diktatora koji je stvorio čovjeka i ukavezio ga. Dao mu je drvo poznanja dobra i zla, da mu kaže, no, to se ne dira. Uopće se ne shvata Biblija, niti starozavetni tekstovi na onaj način na koji je to uradio Dostojevski. A on je negdje zapisao, pokušat ću da citiram, kaže, pojavilo se jedno biće na zemlji planeti i to je biće dobilo najviši dar koji se može dati jednom biću, a to je da može da voli, da može da ljubi. I to je biće prezrelo taj dar i okrenulo se od tog dara. Bog je Adamu i Evi kao ljudima koje je stvorio po svome liku, po svojoj slici i prilici, dao nešto se najviše može dati. I ono što je Bog najviše ima u sebi, a to je da čovjek bude ljubav. Ali ljubav se može dati samo onome ko je slobodan. A garancija za slobodu Adama i Eve bilo je ono drvo poznanja dobra i zla. Lucifer, koji je pre stvoren Adama i Eve, koji je otpao od Boga, zaželeo je, pošto je izgubio ljubav i kod njega je ostao samo nagon za moć. Lucifer je zadržao inteligenciju, zadržao je slobodu. Sve je Lucifer zadržao, ali izgubio ljubav. I nemajući erosa u sebi, nemajući ljubav, kod njega se pojavio nagon za moć. Gdje god može da slobodno biće, razumno biće uzme pod svoje, u svoje ropstvo, to će da učini. Tako je odveo legione anđela zajedno sa sobom, koji su bili slabašni u toj svojoj ljubavi i u toj svojoj veri. Pa je to isto uradio i sa Adamom i Evom, lagajući šta u sebi sadrži plod tog drveta poznanja dobra i zla. Ne piše se u Bibliji i drago mi je da je otac Arsenije objavio u knjigu i treba o tome voditi računa. U Izraelu i u jevrejskom narodu petoknjižje Tora, ona je potkrepljena Talmudom, a mi moramo radi nas, da bi shvatili ko smo i šta smo, stalno da istražujemo Bibliju i sve što se može dokučiti, što je nedokučivo i što nije došlo do nas da do toga dođemo. Kad je ponudio pali anđeo Adama i Evu da uzmu sa drveta poznanja dobra i zla, dao im je misao da je drvo lepo za gledanje, drago radi znanja i dobro za jelo. I zaista su Adam i Eva, iako su pozoreni da će umreti, ako uzmu od plodoga tog drveta, oni su u svojoj lenjosti zaboravili da su dobili najviše što se može dati jednom biću, a to je da bude nalik na Boga, da ima u svojoj suštini ljubav, to su zaboravili i požurili su da uzmu sa drveta poznanja dobra i zla. Ali samo su dva dela čovjeka učestvovali u tome. O tome ne piše u Bibliji. Učestvovala je duša i učestvovalo je telo. Šta je duša? Možemo da je identifikujemo sa svešću, sa onim što zove racio. Racio hoće sve znanje, hoće znanje. A lepota, estetika, možda u prvobitnim spisima Biblije u Starom Zavetu nisu oni vidjeli da je drvo lepo za gledanje i drago radi znanja i dobro za jelo, nego je taj racio vidio da je drvo drago da bi se saznalo sve što se može saznati mimo Boga, i tu je racio potrčao ka tom plodu. A telo ljudsko, ono je potrčalo da ukusi nešto što je novo i nepoznato u raju. A treći dio čovjeka, onaj koji je bio istinit, koji je čezno za ljubavlju, on je ostao demokratski preglasan. I kada je Satana putem tog ploda ušao u Adama i Evu, on je zaista usmrtio tog unutrašnjega duhovnoga čovjeka, i od tada do dana današnjega mi smo dvolični, nismo trolični. Jer sveti Antonije kažu da je to misao mudraca Origena, je napisao u Dobrotoljublju, to se čita, kaže: svaki čovjek ima dušu i telo, ali se ne može reći za svakoga čovjeka da ima duha. Kako danas da ne budemo samo dvolični, da imamo samo dušu i telo i da ontološki ponavljamo prarotenski greh? Ovi koji su skoro bili u bogosloviji znaju za pet dokaza o postojanju bića Božijega, iz apologetike Kant je srušio sve pet dokaza da bi izmislio šesti. Jedan od tih dokaza je ontološki, ali ontogeneza, ona nije samo dokaz za postojanje Boga, ona je dokaz za postojanje prarotinskog greha. Jer onako kako se ponaša Eva i savremeni čovjek, isto tako ponaša. On trudi se da svojom fantazijom i svojim mislima vidi svoju budućnost, koju je na neki način kanalisao, i veruje u tu budućnost i teži ka toj budućnosti, i uvijek kad dođe do tog vremena i do tog mesta koje je imao u svom zamišljaju, vidi da se prevario. Kao što je Eva od svog saznanja saznala samo da je gola, tako i savremeni čovjek kad fantazira, mašta o svojoj budućnosti, kad uđe u tu budućnost, vidi da ona uopšte nije takva kako je on zamišljao. Znači, čovjek laže, ali je Lucifer, za kojega Hristos kaže da je on krvnik ljudski od početka i da kad govori, govori laž, jer je laž njegova i on je otac laži, Lucifer je ostavio samo u nama da ono služi i robuje njemu što laže, a to je naš racio, i ono što je postalo otrovano smrću, a to je naša krv, naš krvotok. Tako da taj duhovni unutrašnji čovjek, o antropos skriptos kardias, njega nema u nama, ali on se može izgraditi. Kako savremenog čovjeka učiniti troličnim, onakvim kakav je bio na početku? Samo liturgijom. Na neki način Zarekao sam se sam sebi da nijedno predavanje koje budem držao i održavao neću preskočiti epsku tradiciju našega naroda, srpskog naroda. Pravu teologiju o liturgiji i liturgiji naučio sam u našem epu. O tome je i sveti vladika Nikolaj napisao svoju nebesku liturgiju, jedno od njegovih najlepših dela. U našoj epici govori se o liturgiji na mnogo mesta. Sede Marko večera s majkom, suva ljeba i crvena vina. Liturgijski elementi. I liturgijski su elementi i hleb i vino za krsnu slavu kod onoga najsiromašnijega nekog planinca kod kojega svešnik i ne može doći kući. Ali sa svojim kumom i prijateljom lomi hleb i preliva ga vino. Kad sam oko toga vodio dijalog sa arhimandritom Stefanom iz Velike Remete i on kaže, pa Bog oče proto, pa nema tu sveštenika. Ja mu kažem, ko ti kaže da nema sveštenika? Pa kaže, nema ga. Pa šta ti misliš da tom mučeniku srpskom koji slavi svetoga Đorđa i svetoga Jovara neće doći sveti Jovar? On daleko ima pravo da bude sveštenoslužitelj od mene, običnog sveštenika, ili tebe kao arhimandrita. Jesi ti siguran da neće njemu na slavu doći sveti Jovan i sveti Đorđe, zavisno od koga slavi, da mu osveti hleb i žito i vino, ili Petar i Pavle? Pa kaže, nisam. E vidiš, ja sam siguran da će mu doći. Jel ima i to carsko sveštenstvo, a to je to nebesko sveštenstvo naših divnih svetitelja. Liturgija, liturgijski dar, sveto pričašće koje se daje, o tome sam pisao u najnovijim romanima i večera sam, zahvaljujući ocu Arseniju, donio najnoviji roman koji govori o toj trijadi, da ima, a to je sve na osnovu epske poezije, da ima to je isihastičko viđenje, pravoslavno viđenje čoveka. Mi smo svi 9 mjeseci proveli u utrobi majke i tu je ta ontogeneza gdje svi organi rade, samo jedan organ ne smije da radi u vodi materice, a to su pluća. Znači, postoji projektant, arhitekta nas. Pluća čekaju da čovjek izađe u ovaj drugi svet koji je ovdje. A taj svet je ovaj vazdušasti svet u kome se i radujemo i mučimo i živimo i umiremo. Ako imaju dva sveta, što ne pretpostavljaju da ima i treći svet? A taj treći svet je liturgijski i carstvo nebesko. Ja se ne slažem sa lenjim teolozima koji projektuju carstvo nebesko za sferu onostrano. Ej, carstvo nebesko je kad čovjek umre. Čovjek kad umre može da se zaluta i upakao. Kao što kaže Dostojevski, ima sibirska koliba, u njoj duša pod krovom i pauk oko nje plete paučinu. Duša ne zna ni odakle je došla tu, ni kuće odatle da ide. Eto ti jednoga oblika pakla. A pre odlaska s ovoga sveta mi možemo da doživimo carstvo nebesko liturgijski, da izgradimo tog unutrašnjeg duhovnog čoveka koji će biti daleko viši od naše duše, koji će otključati vrata koja su zaključana iznad naše svesti. I taj duhovni čovjek vidi Hrista na krstu, jer dok traje liturgija, Hristos ne silazi sa krsta. On je još uvijek tamo. O tome svedoči apostol Pavle, kad kaže, dok god jedete od ovoga hleba i od ove čaše pijete, smrt Gospodnju objavljujete dok ne dođe. U liturgiji je Hristos i u carstvu nebeskom još uvijek ispred nas, na krstu, i iz naše budućnosti sve laži i sve smrti odlaze u ranu njegovu krv, i pošto u njegovoj krvi stanuje logos, stanuje večni život i večna istina, taj večni život i večna istina, oni polako napuštaju vlastu krv da bi u tu krv ušao Satana sa svojom lažju i sa svojom smrću. I tu je naše oslobođenje i naše iskupljenje. U carstvu nebeskom, u sferi nasvesti ili u svesti ili u sferi kolektivnog nesvesnog, kao što govore danas savremeni pametari, to carstvo nebesko je izlaz za savremenog čoveka, ali mora u njegovoj duši, koja se skvrčila, smanjila, koja je sasušena, duša ne umire, ali da je smanjena, jeste. Nju proširuje taj unutrašnji duhovni čovek, on nju otvara, vidi viši svet i u tom svetu vidi Hrista na krstu na Golgoti i vidi kako zlo iz našeg budućega vremena odlazi sve put rane Hristove. Jer u tom svetu, višem svetu, carstvu nebeskom, nema prošlosti, sadašnjosti, budućnosti. Tamo je uvek i samo budućnost. Iz naše budućnosti zlo i smrt odlazi u ranu Hristovu. Hristos je naša budućnost i tamo je drugačije vreme, liturgijsko vreme koje zaista postoji. Zato poštujem našu epsku poeziju koja govori o liturgiji, o carstvu nebeskom i o krstu časnome. To je to trojstvo koje naš epski pevač peva. Pa da bi pri završetku ovoga predavanja to potkrepio, izrecitovaću ono nekoliko stihova koji kažu: gotovo se svijedotamani do Srijem, u to župno mjesto, tu se kupe srijemski glavari, tu dolazi đače samouče i govori: đače samouče, ruke dajte se, ne varate, da služimo Božju liturgiju, da molimo Boga po zakonu. I zbog te snažne liturgije, zbog rađanja unutrašnjeg čoveka, zbog snage naše duše i tela, ojačani unutrašnjim čovekom, mi možemo liturgijski da imamo i budućnost i da zlo i sve ove patnje koje nas pritiskaju odu s nas put rane Hristove. Samo je krv Hristova mesto jedino u kosmosu vasioni gde hoće Satana da ode, da bi sišao sa nas koje je porobio još u Adamu i Evi. Jer u otkrovenju Jovana Bogoslova lepo se kaže, kad se je došlo do rata nebeskoga i kad je Satana pao, a ždaja pade na zemlju i kaže: pobediše je krvlju i jagnjetovom. Teolozi, sveštenici, narod, intelektualci u budućnosti, to je moj savjet, mnogo, mnogo trebaju više da razmišljaju o fenomenu liturgije. Jer liturgija je osnova našeg izbavljenja, spasenja, osnova izgrađivanja nas kao celovitih ličnosti, da ne budemo dvolični, nego da budemo trolični. Hvala još jednom ocu Arseniju na pozivu, hvala vama na poseti, sve vas još jednom pozdravljam i evo, otac Arsenije, kao sjajan sveštenik, intelektualac, obraduo me da je napisao knjigu. Radujem se svešteniku, intelektualcu. Samo još malo da vas zadržim. Priča je anegdotskog karaktera. Došao je izbeglica sveštenik iz Dalmacije u Frušku Goru i držao je dva sela. I sirotinja ljuta, da ja sam bio namjesnik i žali se meni da mu neće iz jedne crkve da plate gorivo kad ide tamo, ni dnevnice. Pa pitao, imaju li taj crkveni odbor novaca? Kaže, imaju, ali ne daju. Rekao sam, zovi ih, pa ću doći. Dođu, a oni lepi rumeni od vina, Fruškogorskog, poskidali šešire, seli tamo kod crkve. Pitao ja njih, zašto vi ljudi ne date ovom vašem svešteniku malo od vaših para? Čovjek je izbjeglica, školuje decu, da bar ima zagorivo. A oni kažu, pa Nije on redovan, ne dolazi redovan. Pa dobro, ne dolazi redovan, ali bi red bilo da mu platite. Pa znate, ima on tamo u Stejanovcima i svinjar, pa neka drži prasad ko što je držao otac Đorđe. I ja tu siđem suma i počnem da vičem: sram vas bilo, bitange jedne, ja sam tog Đorđa našao u đubretu do kolena, čisti prasad, vi mu ne date. Jedva sam se pozdravio s njim od smrada. A šta ćete sutra kad vam neko umre, pa dođu iz Novog Sada Mađari, lovi oni, a on ne zna jedan da pročita ni onu molitvu. Kad ćete ga vidjeti sa knjigom u ruci da nešto pročita, nešto napiše, da bude intelektualac? Vi hoćete da on bude kao i vi paor, da drži svinje. Sveštenik mora da bude intelektualac, mora da zna znanje, da bude učitelj, da bude sveštenik. I takvom svešteniku se radujem. I hvala ocu Arseniju što je ovu jesenju tribinu, Bog zadi zna kuda će me sve ovakvog slepa vodat, možda i do Skadra, kao Filipa Višnjića, ali hvala mu što smo otvorili ovu tribinu i sa ovom temom, i drago mi je što je objavio knjigu. Istinski se radujem svešteniku intelektualcu, kao što mi je žao sveštenika koje je narod naterao da se bave biznisom, da se bave poslovnim aranžmanima, da zidaju tamo i ovamo, da gaje svinje. To je jad i beda, i od takvog sveštenika ne možemo imati nikakve koristi i ne možemo ništa od njega očekivati. Hvala vam još jednom, izvinite što sam poput pokojnog Makarija malo zbrda, malo zdola, ali valja se red.
Nakon predavanja oca Milorada uslijedila su pitanja posjetilaca ovog veoma zapaženog predavanja, od kojih smo izdvojili jedno.
Oče Milorade, današnji čovjek je nekako opterećen i bombardovan doslovce iz svih medija, i naukom, i dostignućima, ali i apokaliptičnim jednim teorijama. Bit će propast sveta za 6 mjeseci, ova planeta će da uradi to, kometa će da se zakuca u zemlju za 10 godina, itd. To je trend u tom svetu, danas savremenom, s ovim medijima, mi živimo svi, roditelji vaspitavaju decu. Pa jednu pouku u tom smislu je to ipak kod ljudi, bili oni utvrđeni manje, dobro sad više u veri, ne, ali manje u veri, izaziva određeni strah, pa bih zamolila malo u tom pravcu da nas poučite.
Da, sa zadovoljstvom, 22.12.2012. godine bila je konjunkcija planeta svih bez Jupitera carske planete. I govorili su da će tog datuma da bude propast sveta. Pozvali su me u jednu gradsku biblioteku da održim predavanje. Snimljeno je, kasnije prevedeno na portugalski i španski, tako su mi rekli, ja sam slep, ja to ne znam. Rekao sam ono što ću večeras kazati svima vama: nema propasti sveta i ne može biti propasni kraj sveta dok to ne kaže Otac Nebeski. O tome niko ne zna, ni anđeli, ni ljudi, to su gluposti. To samo zna Otac Nebeski kad će doći do ponovnog vraćanja Isusa Hrista na zemlju u carskoj slavi. Prvo je došao kao siroma, kasnije je došao u carskoj slavi. To su samo obična nagađanja. Moja pouka je i samome sebi i svima vama. Kao što sam rekao u jednom intervju za Republiku Srpsku, da li je to bilo pre godinu dana ili dve, kad je ovaj, ne znam ja njemu da izgovorim ime, predsjednik Severne Koreje rekao da će baciti atomsku bombu, da li na Ameriku, ne znam na koga. I sad ovaj mene pita, kaže ovaj, u toku leta naišao je, pravi neki intervju sa mnom u književnosti, pita mene je li hoće li ovo biti atomski rat. kaže, treba izdržati samo do jeseni. On kaže, kakve veze ima jesen? Preko čim počnu slave, od toga nema ništa. Kaže on, kako kad počnu slave? Polako, zvaćemo svetog Aranđela, za svetog Đorđa, svetoga Nikolu, svetitelje, ići u crkvu, pričešivati se, osvećivati hleb i žito i vino. Pa kad meni govore, kaže, srpski narod je ateizovan narod, ne veruje u Boga, ne ide u crkvu, nije pričešće. Za mene je deo svetog liturgijskog tajinstva i hleb i žito i vino koje osvetite u vašim hramu i u vašim crkvama. Nekada mi se žale, kaže, i bilo je mnogo kolača, svešnik nije mogao da preseče kolač. Pa kaže, što ga ima ga seče, donesi ga u crkvu, kad je kanon Eharistije, kad svešnik priziva Duha Svetoga, zar će sveti Nikola, koji je sveti Đorđe, reći da je osveti ovaj kolač tamo uz sveto pričašće, uz Eharistiju. Tako da nemamo ni šta da se plašimo, dok je tu liturgijskog dara u nama, dok je liturgije, pričao sam, da se ne ponavljam ponovo, u liturgijskom vremenu, u liturgijskom prostoru, koji je tu oko nas, samo ga ne vidimo, u tom prostoru krv Hristova, ona je iskupiteljskog karaktera, pošto Bog ne dira slobodu ni Luciferu, ni Pavlom, anđelu, ni čoveku. Mene su pritisli jednom gimnazijalci kojima sam predavao veronauku, pa šta je slobodna volja? I sad pritisnut on ponom, udar nađe iskru u kamenu Njegoševoj, ja odjednom kažem, pa ljudi, niko ne prizna slobodu. Ni profesor, ni nastavnici, ni ja vam ne prizna slobodu, niko. Samo nam Bog priznaje slobodu. Niko nikome slobodu ne prizna. Ni Lucifer ne prizna slobodu nama, ali Bog priznaje slobodu njemu. Pa ga je pitao, sjeća se knjiga o Jovu, ima on komunikaciju s Bogom, odakle ti ideš, jesi li bio u Uzu, jesi li vidio Jova, onoga pravednika, gdje ova izaziva katastrofu, Lucifer. Znači, dok je došlo do jedne ogromne trgovine, oprostite na izrazu, između Boga i Satana. Šta ti tražiš da napustiš taj nesvesni rod ljudski koji je u lenjosti svojoj zaglibio po tvoj jar, po tvoju okupaciju? Ili ovdje je profesor Voja, on odlično poznaje sigurno Platona i Platonovu pećinu, gdje je čovjek uhapšen i već je Platon znao za to da čovjek nije kako treba, da je u pećini, a Sokrat govori o moru koje pritiska ljude. I judeo, nije judeo hrišćanstvo, nego judeo heleno hrišćanstvo, otprilike tako bi ga trebalo zvati. Znači, Bog i Lucifer vode veliku trgovinu. Šta ti tražiš? Tražim krv sina tvoga jedinorodnog Isusa Hrista. Njegovu krv tražiš? Da, ogromna cena. Zato apostol Pavle kaže, skupo ste plaćeni. A Petar kaže u svojoj poslanici otprilike ovako: vi niste otkupljeni propadljivim srebrom i zlatom, nego skupocjenom krvlju neporošnog jagnjeta predviđenog na zaklanje pre postanka sveta. Došlo je do trgovine između Boga i Lucifera. Nije Bog hteo da dira njegovu slobodu, jedini Bog poštuje slobodu, nego je rekao, šta hoćeš, hoću krv sina tvoga, izvoli. I dao je krv Hristovu. I dok je Hrista na krstu, dok je njegove krvi, ona se još uvijek puni zlo. I zlo kad izađe svo, i kada budu ljudi upitali Satanu, odnosno, kako kaže Sveto pismo, ade, gdje ti je pobjeda? Smrti, gdje ti je žalac? Nema vas više. Lucifer je razoružan. Sva njegova smrt, snaga, sve njegove laži ušle su u krv Hristovu i mi smo slobodni. Sad, ovog trenutka, mi smo u tom procesu. I nemojte da vas plaše propašću sveta, udarom kometa, ovim i onim. kao, pogledajte sad, ja ne znam koliko je stara Zemlja kao planeta, Biblija govori u 7-8 hiljada godina, nema veze. Ali, ej, pa toliko je bilo je ona, toliko milenijuma, pa onaj koji je stvorio planetu Zemlju i te komete, sad ej, čovek, dobro je rekao onaj ludi Carl Gustav Jung, kaže doći je vreme diktature svesti. Možete zamisliti ludilo čoveka da će on da pošalje atomsko oružje na kometu koja ide na Zemlju da je razvali. Daj ne budali, pa ko je o Zemlji vodi računa dok ti nisi, dok si imao praćku i dok si imao vodiku. Ko je o Zemlji vodi računa? To su gluposti, to su odlične budalašnje. To je diktatura svesti, to je bezobrazluk jedan, eklatanta koji je prisutan. Dok mi imamo liturgiju, dok je obnavljamo i rađamo u sebi unutrašnjeg duhovnog čoveka, dok vidimo na krstu Hrista, nema nikakvog, nikakve propasti. Proces gde smrt iz naše budućnosti i laž odlazi u njega kao glavu našu, to je proces koji traje sad ovoga trenutka. I sad proces traje. I nemate potrebe da budete zabrinuti za ništa. Samo se pričešćujte. I problem je jedino što se vi pričestite, ali ne znate šta je to. Da je to novo seme. Nemate dovoljno informacija o liturgiji. Pa se desi ono što ima u Markovom evanđelju, kad sejaš sve seme, pa padne ono na pesak tamo, pa malo poraste, pa ga uguši, nemanje vlage, pa ono u trnje, pa ga brige uguše. To je sve liturgijsko seme koje pada u nas. Samo jedno donosi roda. To je koje izraste unutra u našoj duši, u unutrašnjeg umnog duhovnog čoveka koji vidi viši svet, koji vidi carstvo nebesko koje je tu oko nas. Ali ovaj jadni čovek čija je svest zaključana, zakapijana od ozgo, on ne može da vidi taj svet koji je prisutan ovde. Kao što ni dete koje je utrobi majke ne zna o ovome svetu ništa dok ne izađe ovamo i ne zaplače u ovom svetu. Tako i mi ne znamo o carstvu nebeskom koje je tu oko nas ništa dok se u nama ne rodi taj duhovni čovek da razgrne sve te mrakove oko nas, da vidimo Hrista. Kako divno Ivo Andrić piše u Travničkoj hronici, kad Marko Ižimrija kod Petra Fufića u travnik udara u Tisovu dašicu, a ja sam bio i stajao na tim temeljima Markove kuće u selu Džimrije, to je blizu kod mene u Kampijesku, gdje govori, kaže, krst će sam od sebe potavniti. Jer ljudi ne vide krst, onaj pravi Hristov na Golgoti. Ljudi odlaze u Jerusalim, vide tamo sijaset hramova, ali treba biti u Jerusalimu na veliki petak kojeg je Duh Sveti istrgnuo iz onoga vremena i ubacio ga u liturgijsko vreme, da je Hristos i sada na krstu i da i sada zlo u carstvu nebeskom odlazi s nas u njegovu ranu. Ne budite zabrinuti, bit će dobro, došla je jesen, evo slava, evo krsnije hlebova, vina, evo liturgije, evo svega, da budemo spašeni.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Milorada Golijana na temu Kako danas ostati čovjek, koje je održao 2. oktobra 2018. godine u Hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo radiju Slovo Ljubve. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.